Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោក Biden ក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គ្រាមអ្វីដែលត្រូវពិនិត្យមើលនៅពេលសម័យប្រជុំសភាចិនកំពុងដំណើរការអាឡឺម៉ង់ចោទរុស្ស៊ីពីសង្គ្រាមព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមានការថតសម្លេងទូរស័ព្ទមន្ត្រីយោធាចិនបង្ហាញគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5% ក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំសភាអាមេរិកបន្តសួរកម្ពុជាអំពីមូលដ្ឋានតបរៀមនិងជំរុញកម្ពុជាឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងស្រីរាជការអំពីមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីបដិញ្ញាធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងអលឹងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពេលគេរំពឹងថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិបន្តពូជបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងចំនួននៅអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះក៏នឹងប្រើឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញថាលោកមានកាយសម្បទានិងផ្លូវចិត្តល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាណត្តិទី2ទៀតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតាវិមានអ្នកស្រីអានីតាផាវលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះផ្ដល់ឱកាសមួយម៉ោងដល់លោកប្រធានធិបតី Joe Biden ឲ្យបង្ហាញផែនការឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីទៀតនិងរំលឹកស្នាដៃរបស់លោកអំពីបញ្ហានានាដែលអ្នកបោះឆ្នោតខ្វល់ខ្វាយដូចជាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរប្រវេសន៍សិទ្ធិបន្តពូជនិងជំនួយដល់អ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលនិងជំរើសផ្សេងបើលោកចាញ់សន្ទរកថានេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រធានធិបតីតែលោក Biden ក៏ប្រឈមនឹងការប្រឆាំងដោយសារអ្វីមួយដែលលោកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានលោក Chris Jackson អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Ipsos ថ្លែងថា
The American public remains concerned about Biden's
ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបារម្ភអំពីអាយុលោក Biden ខ្ញុំគិតថានោះជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ដែលលោកត្រូវជំនះដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀត
ទីប្រឹក្សាខាងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានលោក John Kirby ប្រាប់ VOA ថាលោកប្រធានធិបតី Biden នឹងផ្ដោតលើបញ្ហាទាំងនេះ
He's very much looking forward to the opportunity to talk to the American people.
លោកតន្ទឹងរង់ចាំឱកាសថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកសភានិងពិភពលោកអំពីរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលលោកសម្រេចបានក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះរាប់ចាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចដល់ការអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងការងារព្រមទាំងការស្ដារភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
ក្រុមអ្នកវិភាគបញ្ហាប្រធានធិបតីថាពាក្យសម្ដីរបស់លោក Biden នឹងផ្ដោតលើគោលនយោបាយតែលទ្ធផលនឹងបង្ហាញតាមរយៈការថ្លែងរបស់លោកនិងប្រតិកម្មពីអ្នកស្ដាប់លោក Jeremy Sori សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្រុង Austin ថ្លែងថា
I think he relishes
ខ្ញុំគិតថាលោកសប្បាយនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកសភានៅរួមគ្នាចំណុចសំខាន់នៃបទពិសោធន៍ថ្លែងពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិរបស់លោកគឺជាពេលដែលសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋឌីមដាមនិងឆាឆាវលោកក្នុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាហើយលោកឆ្លើយតបយ៉ាងស្រស់បោះប្រកបដោយភាពកំ plex កំ plain ការចំអកនិងប្រសិទ្ធផលច្រើន
អ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសរំពឹងថាលោក Biden នឹងគូបញ្ជាក់ពីចំនួននៅកាហ្សាដោយគាត់សម្គាល់ថាលោកបានអញ្ជើញសាច់ញាតិពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងឲ្យចូលរួមស្ដាប់សន្ទរកថានេះដែរអ្នកស្រី Marisa Kuma នាយិកាកម្មវិធីមជ្ឈមបុពានៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ថ្លែងថា
Previous state of the unions have tilted a little bit more
សន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិមុនៗផ្អៀងបន្តិចទៅលើបញ្ហាក្នុងស្រុកប៉ុន្តែ មានសមាជិកក្នុងស្រុកចំពោះស្ថានភាពគោលនយោបាយការបរទេសជាពិសេសចំនួននៅប្រចាំបូព៌ាតែការនោះប្រកបជាខ្លាយជាចំណុចផ្ដោតខ្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ព្រោះនោះជាអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋដែរ
អ្នកស្ទង់មតិថាបរិសម្នាក់ទៀតក៏នៅក្នុងចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតដែរលោក Chris Jackson នៃក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Ipsos ថ្លែងថា
Biden then the key thing is showing that he can win the election against
សម្រាប់លោក Biden គន្លឹះគឺការបង្ហាញថាលោកអាចយកឈ្នះលោក Trump ម្ដងទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតនោះជាគន្លឹះដែលលោកនឹងបង្ហាញជាជាងគ្រាន់តែសួរថាតើលោកធ្វើបានល្អទេលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចឬអន្តរប្រវេសឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀត
លោក Biden មានឱកាសឆ្លើយសំណួរនេះនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
សភាប្រជាជនចិនកំពុងបើកសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមដែលក្នុងនោះក៏រួមមានវិបត្តិអចលនទ្រព្យដ៏សំខាន់ផងដែរក្រោយពីមានការរីកចម្រើនអស់4ទសវត្សរ៍កន្លងទៅដែលបានរុញប្រទេសនេះទៅក្នុងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលគ្របដណ្ដប់លើសម័យប្រជុំសភារបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលកំពុងដំណើរការក្នុងពេលនេះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសមាជិកសភាប្រជាជនចិនដែលបានបើកធ្វើការពីថ្ងៃទី5ខែមីនានេះកំពុងត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្រៃមានសញ្ញាបង្ហាញណាមួយទៅលើអ្វីដែលគណៈបកកុម្មុយនីរបស់ប្រទេសនេះអាចនឹងអនុវត្តដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្លាក់ចូលនៅក្រោមទម្ងន់នៃការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការផ្ទុះឡើងនូវវិបត្តិអចលនទ្រព្យផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការនេះមិនមានន័យថាបញ្ហាដទៃផ្សេងទៀតនឹងមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានោះឡើយសំណើសុំបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍ក៏ត្រូវគេរំពឹងទុកថាជាប្រធានបទក្តៅក៏គុកមួយផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់កាសែតរដ្ឋចិន Global Times កាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅអ្នកខ្លោមើលបញ្ហាប្រទេសចិននឹងអាចមើលឃើញពីការពិភាក្សាលើថវិកាចំណាយការពីចិត្តរបស់ចិនក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៃការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថ្មីមួយរូបផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងក្រោយពីរយៈពេល4ទសវត្សរ៍នៃការរីកចម្រើនដែលធ្វើប្រទេសចិនក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនជាច្រើនអ្នកការបរាជ័យក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចចិនឡើងវិញក្រោយពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2023កំពុងធ្វើឲ្យគេបារម្ភពីជំនឿចិត្តដែលមានជាយូរមកហើយនៅក្នុងពេលអនាគតសមាជិកសភាប្រជាជនចិនជាទូទៅគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះដែលវាមិនមែនជាអំណាចពិតប្រាកដដើម្បីសម្រេចលើច្បាប់ណាមួយទេបើទោះបីជាសមាជិកសភាចិនធ្វើការបោះឆ្នោតលើច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការអនុម័តបង្គ្រប់កិច្ចក្នុងសម្លេងជាឯកច្ឆន្ទឬស្ទើរតែឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកនេះអាចជាវេទិកាដើម្បីលើកជាសំណើនិងគំនិតពិភាក្សាផងដែរសមាជិកសភាប្រជាជនចិនដែលមានចំនួនជិត 3,000 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងដើម្បីតំណាងក្រុមផ្សេងៗរាប់តាំងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកបករហូតដល់ប្រជាកសិករនិងកម្មករចំណាក់ស្រុកជាដើមប៉ុន្តែលោក Alfred Wu អ្នកជំនាញស្ដីពីអភិបាលកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនជឿថាទូនីតិសភាបានធ្លាក់ចុះដោយសារអំណាចមជ្ឈការប្រមូលផ្ដុំនៅក្រោមវេទនាំលោកស៊ីជីងពីងតែម្នាក់លោកវូដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងនៃសាកលវិទ្យាល័យចិត្តសង្ហបុរីនិងជាអតីតអ្នកកសែតផងដែលនោះបាននិយាយថាគ្រប់គ្នាដឹងថាការនេះជាសញ្ញាមកពីថ្នាក់កំពូលនៅពេលដែលថ្នាក់កំពូលនិយាយរឿងអ្វីមួយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដូចនឹងដែរនៅពេលដែលមេដឹកនាំថ្នាក់កំពូលនៅស្ងៀមខ្ញុំក៏ត្រូវនៅស្ងៀមដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏របាយការណ៍នឹងសន្ទរកថាក្នុងអំឡុងពេលនៃមហាសន្និបាតអាចផ្ដល់ការបង្ហាញទិសដៅក្នុងពេលអនាគតនៃគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលគណៈដែលរបាយការណ៍នឹងសន្ទរកថាធ្វើឡើងក្នុងបំណងមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសក្នុងពេលកន្លងទៅក៏កំណត់ព្រួយផ្ដាំសំខាន់ថ្មីថ្មីត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះដូចជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆ្នាំ2020ជាដើមក្នុងការអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ក្រុងហុងកុងក្រោយពីមានបាតកម្មតវ៉ាធំធំជាច្រើនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញប្រតិកម្មជាលើកដំបូងក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយសារសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់ស្ដីពីការបញ្ជូនគ្រឿងសពីវុធដល់អ៊ុយក្រែនដោយលោកបានចោទរុស្ស៊ីថាកំពុងបង្កសង្គ្រាមព័ត៌មានបំបែកបំបាក់សង្គមអាល្លឺម៉ង់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាថារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសង្គ្រាមព័ត៌មានក្នុងបំណងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងសង្គមអាល្លឺម៉ង់ដែលនេះជាប្រតិកម្មលើកដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយសារសម្ដីស្ដីពីកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អាល្លឺម៉ង់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយសារសម្ដីសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទចំនួន38នាទីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលក្នុងនោះមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បានពិភាក្សាពីការផ្ដល់គ្រឿងសពាវុធដល់អ៊ុយក្រែននិងលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារលើស្ពានមួយនៅតំបន់គ្រីមៀដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានហៅការផ្សព្វផ្សាយសារសម្ដីនោះថាជាទង្វើលួចស្ដាប់និងបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Boris Pistorius បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាថាហេតុការណ៍នេះគឺមានលើសពីការត្រឹមតែការលួចថតស្ដាប់និងការផ្សព្វផ្សាយការសន្ទនាគ្នាមួយវាជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមព័ត៌មានដែលប្រធានដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងធ្វើឡើងលោកបានបន្តថានេះជាការវាយប្រហារដោយព័ត៌មានបំភ្លៃបែបចម្រុះគេចង់ធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានិងចង់បំផ្លាញសាមគ្គីភាពរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបានចានចោលជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅការចាប់ប្រកាន់ដែលថាខ្លួនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬព័ត៌មានដែលធ្វើមានការយល់ច្រឡំនៅពេលដែលប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីប្រទេសដទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាថាយើងទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយមួយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនឡើយស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអធិប្បាយនោះទេក្រុមមន្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនោះបានពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទ Taurus ទៅកាន់ក្រុងគៀវដែលអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz ត្រូវបានបដិសេធយ៉ាងមុតមមជាសាធារណៈរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានពិភាក្សាអំពីការផ្ដល់ការវឹកហាត់ដល់ទាហានអ៊ុយក្រែននិងលទ្ធភាពគោលដៅយោធាផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីមាត់វែលដេវដែលឥឡូវនេះជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាថាសារសម្លេងនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបែកឡាំងកំពុងត្រៀមប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រទេសចិនបានបើកសម័យប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅនេះក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Bill Gallo បានចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដោយនិយាយថាមេដឹកនាំចិនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលខ្លួនកំពុងប្រឈមហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយមហិច្ឆតាត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការបើកសម័យប្រជុំសភាចិនវាជាឱកាសបង្ហាញជំនឿចិត្តគណៈកំពុងប្រជុំបញ្ហាជាច្រើននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីជៀងបានប្រកាសគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 5% ដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងឆ្នាំមុនដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
ការសម្រេចបានទិសដៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយវាតម្រូវឲ្យមាននយោបាយផ្ដោតជាក់លាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងទ្វេដងនិងការប្រឹងពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់
មេដឹកនាំចិនបានឃើញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយឺតយ៉ាវខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ខណៈកំពុងដោះស្រាយវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគបរទេសធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែក្នុងសម័យប្រជុំបែបរៀបឆាកទុកជាមុននេះឥសរជននយោបាយចិនទាំងនេះបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនឹងគាំទ្រផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់បក្សកុម្មុយនីសខ្លួនគោលដៅមួយនៃមហាសន្និបាតនេះគឺការធានាអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដែលមានសំណួរជាច្រើនលើសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែការមិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយពិធីបើកសន្និបាតនោះធ្វើឲ្យសំណួរទាំងនេះមិនមានចម្លើយអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនតែងឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយការបើកសម័យប្រជុំនេះតែពេលនេះការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានត្រូវបានលុបចោលលោកលឹមតៃវេសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីនិយាយដូចនេះថា
It is a window of opportunity for international media to get access to insight.
វិជាឱកាសមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិទទួលបានទស្សនៈផ្ទាល់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនតើការលុបចេញមិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះជាការខកចិត្តមួយដល់សហគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយអ្នកកាសែតជាច្រើនអ្នកសោកស្ដាយខ្លាំង
គណៈកម្ពុជាពង្រឹងអំណាចប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដែលជារឿងរសើបមួយដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកលីមថាអ្នកបណ្ដាក់ទុននឹងមានការលើកទឹកចិត្តបើចិនអាចសម្រេចបានគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះលោកលីមបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
Because last year it was also 5%
ព្រោះឆ្នាំមុនមាន 5% ដែរដូចនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 5% ពីឆ្នាំជាប់គ្នាមានន័យថាការងើបឡើងវិញមានភាពនឹងនរពីជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានកំណើនតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះជារូបភាពដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចង់បង្ហាញ
ចិនក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួននឹងបង្កើនការចំណាយការពីជិតប្រមាណ 7% គឺលើសចំនួនគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដាក់ចេញក្នុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហាផ្សេងៗខណៈបង្កើនសន្តិសុខនៅទីលានធានអានមេននិងទូតទាំងរដ្ឋធានីប៉េកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅក្នុងជំនួបរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel J. Crittenbrink នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានចោទសួរនឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញអំពីបញ្ហាជំវិញនៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកសំច័ន្ទសំណាងរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Daniel J. Crittenbrink ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរូបនេះលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកទៀសេហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកក៏បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានរួមមានសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Daniel J. Crittenbrink បានលើកឡើងថាលោកបានជួបនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀសេហាអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរលោក Daniel J. Crittenbrink បន្តថាភាគីទាំងពីរក៏បានជជែកគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងតែមានដូចជាការអនុវត្តទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងការកោតទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីជំនួយបរទេសប្រតិបត្តិការស្វែងរកអតិថិធិហ៊ានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជានិងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We also address candidly other areas including areas of difference related to issues such as human rights.
យើងក៏បានលើកឡើងអំពីផ្នែកផ្សេងទៀតរួមទាំងផ្នែកនៃភាពខុសគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការជួញដូរមនុស្សនិងលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងឯករាជ្យខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចាត់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសម្លេងទាំងអស់ត្រូវបានស្ដាប់ឮគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានការពារ
បើតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខឧបការីអាមេរិកអំពីវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចធិបតីនឹងឯកឧត្តម Daniel J. Crittenbrink បានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតលើវិស័យដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោក Daniel J. Crittenbrink បានដឹងថា លោកបានពិភាក្សាអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលចិនកំពុងជួយធ្វើទំនើបកម្មនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងការប្រើប្រាស់សំណង់ទាំងនោះ
I will state just very clearly and transparently that we did discuss issues related to Ream Naval Base and I think that as the United States
យើងបច្ចុប្បន្នពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នឹងដំណាភៀពីមុនមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកូបំណងនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក៏ដូចជាទូរនាទីដែលយោធារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកំពុងដើរតួក្នុងដំណើរការនេះហើយនឹងការប្រើប្រាស់កន្លែងសំណង់មូលដ្ឋាននេះក្នុងពេលអនាគត
យ៉ាងណាមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគោរពគោលជំហររបស់កម្ពុជាហើយធានាថាប្រទេសជាដៃគូក្នុងតំបន់អាចធានានូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបកស្រាយច្រើនលើកច្រើនសារថាមូលដ្ឋាននេះនឹងមិនអាចក្លាយជាទីតាំងផ្ដាច់មុខរបស់កងទ័ពចិនទេហើយជាងនេះទៅទៀតមូលដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាទីតាំងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមយុទ្ធបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការលើកឡើងរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជារឿងដដែលដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានពន្យល់និងថែមទាំងបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទៅមើលដល់ទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមផងដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែករដ្ឋឯករាជ្យនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបរទេសណាសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាឡើយគូរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននាពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រីកាប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុង Melbourne ដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធអង្គការតំបន់អាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីបង្ហាញការប្តេជ្ញាខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាមេដឹកនាំកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីក៏មើលឃើញឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅទីក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រពខខូបលើកទី50ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីនិងអង្គការតំបន់អាស៊ានមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាផងដែរនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានប្តេជ្ញាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីក៏មើលឃើញឱកាសដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីផងដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុង Melbourne ចុះថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថានដ៏ស្មុគស្មាញភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រមេរំលំទាំងនោះបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមប្រកាន់ខ្ជាប់សន្តិភាពតំបន់ដោយផ្អែកលើច្បាប់និងកំណត់អនាគតរួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាភាពជាដៃគូរយៈពេល50ឆ្នាំរបស់យើងបានកំណត់ទីតាំងយើងឲ្យបានល្អដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននិងដែលកំពុងរីកចម្រើននិងបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់អនាគតដែលមានសុវត្ថិភាពធន់និងវិបុលភាពយើងប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមមក្នុងការបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាទាញយកឱកាសដែលមានដើម្បីបង្កើនភាពជាដៃគូរបស់យើងយើងប្រពខបអាហ50ឆ្នាំនៃភាពជាដៃគូរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយស្វាគមន៍ភាពជាដៃគូនាពេលអនាគតនៅចំពោះមុខយើងពិគីទាំងពីរក៏បង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការរក្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់តាមរយៈការអនុវត្តរបៀបវរៈស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខតាមរយៈយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនរួមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ គូរំលឹកថាក្នុងវិស័យការពារសន្តិសុខប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតទល់ការបង្កើនភាពកខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទីដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានខ្លះត្រូវគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសថាអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីគឺជាដៃគូដ៏ស្និទ្ធស្នាលនិងថាទំនាក់ទំនងនេះបានរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់ប្រជាជនហើយបើកផ្លូវឲ្យដំឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីឆ្នាំ2021បើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីតែងតែឈរលើបំណងប្រាថ្នារួមក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការជឿជាក់គ្នានិងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យជាច្រើននៅកម្ពុជាបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីមើលឃើញពីឱកាសនៃការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនិងជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតាន់សុងហ្វ្រង់ស័របានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថា
សូមជម្រាបថាកម្ពុជាអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយូរអង្វែងជាង7ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយហើយអូស្ត្រាលីជួយកម្ពុជាច្រើនណាស់ជួយខ្លាំងហើយជួយច្រើនណាស់ពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្វែងរកសន្តិភាពជូនកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយក្នុងគ្រានេះអូស្ត្រាលីបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងក្នុងវិស័យគន្លឹះជាច្រើនដូចជាកសិកម្មសុខាភិបាលការបោះសម្អាតមីនសន្តិសុខនិងការពារសន្តិសុខឡាក់
អ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះបង្ហាញថាអូស្ត្រាលីមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់គណៈព្យាយាមបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីកាន់តែល្អប្រសើរបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះអូស្ត្រាលីមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់អាស៊ានសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួននិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយអាស៊ានក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដែលថាអាស៊ានក៏សាទរចំពោះការចូលរួមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អូស្ត្រាលីដែរដោយសារតែអាស៊ានជាទូទៅគឺអាស៊ានមើលឃើញថាបើសិនជាខ្លួនអាចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានជាពិសេសប្រទេសដែលមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលមានសន្តិសុខនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់នឹងល្អប្រសើរអាស៊ានអាចនឹងការពារមិត្តភាពរបស់អាស៊ានមិនឲ្យបែកបាក់ហើយមិនឲ្យចាប់ខាងនៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងហើយអូស្ត្រាលីក៏មើលឃើញពីចំណុចត្រង់នឹងរបស់អាស៊ានដែរបានគាត់ជាមថ្មីពង្រឹងហើយនឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍអាស៊ានឲ្យមានវិបុលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទ
នៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងស្ថាប័នសាធារណៈបើកលំហសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.